Elibangeli bo apa alisimbaga Luka. Luka uruturo urwakwanda.
Gwe mwimikigwa Teofili. Abandu bingi bijulile kusimba isi basibwene sisisi ukubombigwa mietu. Basimbile isi tubuligwe na aba basibwene ukufuma mumbu andiro. Aba bafumusiaga indumi jijiji. Polelo gwe mwimikigwa. Kunongwa jakute inongwa sisi nsene sisi. Ukufuma bosi kwanda. Nagie kununu ukukusimbira isi sibatikigwe. Mbombie sisi ukute ubumanye ubwanaloli bwasiosa isi umanyisigwe. Masiku ga Herodi umarafiale kwa kisu kya Juta. Aliko umputi jumo uju ingamu jake alijosa kalija. Ugwankirundiro kiabanya Abija pakabombo. Ali nunkasi wankikolo kia Aloni ingamu jake alijo Elisabeti. Bobabili bali bagorofu nkieni mwakiala. Bendaga mundagiro na mungomeresyo siantwa siosa. Kisita inona na limo. Loli bakali na mwana na jumo papo Elisabeti alingumba. Kangi bobabili bakangeli. Mwisiku limo, lumo sakalija alipa kubomba imbombo jabuputi nkieni mwakiala. Nduwa atiku lwa kijabu kiake nyumba inyikemo. Bwakabaliro kake kambombo kafikire. Ukukongana nuluiho muno babombelaga abaputi. Ubulagusi bwali nkolie ukufukesha pakigemo kya kuikemekesi hapo. Popapo alinkuingira nyumba inyikemo jantu. Boi kirundio kia bandu panja kikuiputa pakabaliro kakufukisya. Popapo alinkunsetukira ugwandumi gwantwa. Alinkuima kulubafu lwa kukililo lwa kigemo kia kufukisyapo. Popapo sakalija alinkunyomoka boa mbwene urutende linkumwaga. Loli ugwandumi alinkumbula alinkuti.
Ungatetemaga sakalije. Uliputo lwako lwambililigwe. Unkasigo Elisabeti ikukupapiraga umwana undumiana. Jokwisa kumpaga ingamu ya Yohani. Pokwisa kusekelaga nukuhoboka. Kangi bingi bisa kusekera wapapigwe. Namanga isa kujaga mundu nkulumba nkieni mwakiala. Atisa kunwaga ubwarwa wa mafiru na vumo. Bope nubwarwa ubukali na bumo. Isa kuisulaga mbepo mwikemo ukufuma mumunda muna. Abanyisiraeli bingi isa kuwapendulilaga kuntwa kiara gwabo. Kangi isa kuntaliraga kirisiti ukwisa. Mumbepo na maka gailija. Kukusigomolela kubanabo indumbula siabisabo. Nukuwa siutulila kumahala gabugolofu abakiro. Nukubabekira ngani kuntua aba bitendekisye.
Popapo sakalija alinkujoba nugwandumi alinkuti.
Sionisa kusimanyaga bulebule sisisi. Namanga une ngangere. Jope unkasi wangu nkangale.
Ugwandumi alimuamwile atire.
Une jone Gabidieli. Nengwe mambujo mumo alimokiala. Ndumigwe kukukubula. Nukukutwalia enongwa enunu esi. Okete. Kujaga kinunu, utikujobaga, ukwisa kufika pisiko, ele sisa kuisedaga sisisi. Papo, ukagitikaga amashu gangu aga, gisa kuisiraga mkabaliro kake.
Abandu balinkungulira sakalija. Balinkuswiga ukukabira kwake nyumba inyikemu. Lelo wasokile, alinkutoligwa ukujoba nabo. Balinkuenda nukusiagania. Ukuti akibwene kisetuka nyumba inyikemo. Umwene alinkubinga kikiboko alinkuja kinunu itolo. Bo akabaliro kakukotoka kisire. Alinkubuka kukaja kake. Lelo bo pagonilepo. Elisabeti alinkwenda nukuinoga umwana. Alinkulinda munyumba imyesi mihano alinkuti.
Lilino kunyuma kulisiosa, untwa angetire nkisa, asosise isoni kubandu.
mwezi gwa ntandatu gwa ndumi Gabrieli atumigwe na Kiara kukaja ka Galilaya aka ingamu jake Jonasareti. Atumiwe kundindwana uju ingamu ali Jomarija. Ugwandumi alinkwisa kumi yake alinkuti.
Ugonile gwokabile Elipiana untwa alinanungwe.
Umwene alinkutengu kafijo munda alinkwirusania alinkuti.
Uluponia uluko kutifiki.
Popapo ugwandumi alinkumbula alinkuti.
Unga tetemaga Marija. Buno uliagile Elipiana kwa Kiara. Keta kuinogaga umwana, kuisa kumpapaga umwana undumiana, jo kuisa kumpaga ingamu ya Yesu. Isa kujaga nkulumba, isa kujobigwaga kuja mwana kwa Junkinde. Untwa Kiara isa kumpaga ikikota kiavutwa kiandabeti uguise. Isa kulagiraga nyumba ya Jakobu bwira itoro. Ikitangara kyake kitisa kumalikangamo.
Marija alinkujoba nugwandumi alinkuti.
Sio siperege bule bule sisisi nengaja na nyambala.
Ugwandumi alimwamwile atile.
Mbepo mwikemo Isa kukuisiraga na amaka gajumkinde gisa kuku kupikiraga. Bobuno buno lero umwana ujo Isa kupapigwaga, Isa kujobigwaga ukuja mwikemo mwana kwa Kiara. Keta ugwaminu Elisabeti mbukangale wake jope inogile umwana undumiana. Lilino umwene umwesi ugu kwa ntandatu uju batiki ngumba. Na manga Kiara sikajako isi sintolile.
Marija aliamwira atile.
Une ndi mbombi gwantwa. Asisege bo mumo ujo bile.
Popapo gwandumi alinkusokapo alinkubuka. Masiku gala Marija alinkusumuka alinkukuja ukubuka nkisu kiafiamba. Nkaja kabanya juta. Alinkuingira nyumba ya Sakarija. Alinkumponia Elisabeti. Lelo bo Elisabeti apilike uruponio lwa Marija. Umwana alinkukina ndwanda lwake. Popapo Elisabeti alinkuisula mbepo mwikemo. Alinkukolela ilishu ilikulumba alinkuti.
Uri nsajigwa ugwe mbaki kurubosa. Kange sajigwa ni mbeju ejijiri ndwanda lwako. Sio siendire vure vure ukuti ingurumba sisisi sinyagege une. Ukuti unna gwantwa gwangu isege kukungeta une. Ukete bombirike ukumbonia umwana ndwanda lwangu alinkukina nurusekero. Nsangarufu fijo uju ikuiteka ukuti endumi eje akutumire ugwa untwa. Yisa kuiperaga janarori.
Marija alinkujowa alinkuti.
Indumbula jangu jikuntufia untwa. Umojo gwangu gukusekela kunongwa ja Kiara umpoki gwangu. Namanga angu mbwike une nembombi gwake nengaja mundu mwene. Ukwanda lilino abandu bosa. Bikunjowaga ukuja nsangarufu, kunongwa jambombo ingurumba isi Kiara, umwene maka gosa ambombire une. Ingamu jake nyikemo, mungulilo siosa ikunangisa ikisa kiake kuli aba bikumwimika. Agoruise ikivoko kiake kia maka, aba palageni aba matingo pamopene na isi bikulonda ukubomba siosa. Abasuluise abanyafiale ba maka pafikota fiabo fiabutwa. Abinuire abapasi. Abanjala abisukise imboto. Abakavi abakagire kisita kubapa na fimo. Akibwa urufingo uru. Afingire na abanyenya bitu. Kangi antulire umbombi gwake Isiraeli. Akumbwike ukunangisia ikisa Abrahamu na bankikolo kiake bosa bwira na bwira.
Marija alinkutugala na Elisabeti imiezi mitatu napo alinkugomoka ukubuka kukaja kake. Akabaliro kalinkwisa akakupapira umwana Elisabeti. Alinkumpapa umwana undumiana. Abapalamani bake na bakamu balinkupirika ukuti untwa. Ambombire ikisa ikikulumba Elisabeti. popapo bosa bali nkusekera nagwe. Pisi kulialwele bali nkwisa kukumbuta kukieni umwana. Balondaga ukumpa ingamu jagwise ija sakalija. Loli unna akanile atile.
Jomma jijijo ikujaga jonjohani.
Bali nkumbula bali nkuti.
Akajako na jumo ugwa nkikolo kiako uju ikujobigwa jijiji.
Popapo bali nkuntinira ugwise ukundalusia ingamu iji aliganile ukumpa umwana. Sakalija enda nukusuma akakusimbapo. Asimba ati. Ingamu jake jojohani. Bosa basuigire fijo. Nkabalero kalakala undomo wake gulinkuiguka. Ululimi lwake lulinkwabuka. Alinkujoba kangi. Alinkuntufya kiala. Abapalamani bosa lulinkubaga rutende. Inongwa sisi. Silinkukwila mosa nkisu fya fiamba fya mujutai. Umundu gwesa uju asipilike alinkusinogona. Alinkularusi alinkuti.
Umwana jijuju, kali ikujaga bobule bule.
Namanga siali pawelu ukuti amaka gantwa gali pamiake. Popapo Sakalija, ugwise, alinkuisula mbepo mwikemo. Alinkukunguluka alinkuti.
Atufigwege untwa kiala kwa Isiraeli. Abatuulire abandu bake ababuire. Atuemikire umpoki wa maka wa nkikolo kya mbombi gwake Daviti. Iyoro afingi rufingo mbakunguruka bake abikemo. Ukuti Isa kutupoka kubarugu bitu na kumaka gabosa ababatu bengire. Atire Isa kubanangisiaga ikisa abanyenya betu nuku kumbuka urufingo rwake ruikemo. Urulapo uru arapire kwa tata kwetu Abrahamu. Afingire ukutupoka kubarugu betu nuku twitikisya ukumbombera kisita kutira. Kokuti twise tujege bikemo kangi bagorofu nkieni miyake mbumi bwetu bosa. Ugwe gwe mwanangu. Kwisa kujobigwaga ukuja gwe nkunguruka gwa kiala unkinde. Kwisa kulongolaga nkieni muntwa. Kukuntendekesia injira yake. Kukubabula abandu bake ukuti. Bisa kupokigwaga boba swegigwe imbibi siyavo. Kiala gwitu alinekisa kangi mololo. Isa kutupelelaga urubunju urwenu. Baupoki ukuti lutubalirege. Nukubabalira okufuma kumwanya bosa awe bali mungisi jabufwe. Okugatarukisia munjira jarutengano amarundi getu.
Umwene umwanike alinkwenda nukukula. Alinkukaka mumbepo. Alinkuja mumatengele ukwisa kufika pisiku ya kuibonesha kwake kwa Israeli.